34. Bab Rep Musa Önke meňdeş edip iki sany ýasy daş ýasa. Men olaryň ýüzüne şol seniň birinji döwen ýasy daşlaryň ýüzündäki sözleri ýazjak. Seher bilen taýýar bol. Sinai dağına çıkıp, dağın depesinine menim huzurumda dur. Senin bilen hiç kim dağa çıkmasın. Tutuş dağın üstünde bir adam hem görünmesin. Duvarlarınızı, sığırlarınızı hem dağın eteğine bakmayın, deydi. Şeydip, Musa önke mengdeş edip, yine de iksani yası dağış bölüğünü yasadı. Rabbin buyuruşu yali, ol seher bilen turup, Sinai dağına çıktı. Ol eline iki yası dağış bölüğünü hem aldı. Rab bulut içinde aşağı inip, Musa'nın yanında durdu da, men Rab, deyip öz adını ıglan etti. Rab Musa'nın önünden geçip şunu car etti. Men Rab'dirin, Rab'dirin, rehimli ve merhametli Hudaydırın. Men giyin gönlü, ören ve pahalı, sadık süyge bay. Müngörçe nesillere sadık söygüyümü görkederin. Etmişi, yazığı ve günahını bağışlayarın. Yönü günahliğini cezasız hem koymayarın. Atalarının etmişinin cezasını çağalarına, oların çağalarının çağalarına, oların üçüncü ve dördüncü arkasına çektirerin. Musa derrev yüzünü yere verip secde etti. Ol, ey Tanrı! Eger men senin öňüňde merhemet tapan bolsam, goý onu Tanrym biziň bilen gitsin. Bu halk boýun ýogyn bolsa da, biziň etmişimizi, günähimizi bagyşla we bizi öz mirasdaryň edip al, diýdi. Rab Musa şeýle diýdi. Indi men siziň bilen ähd baglaşjak. Senin tutuş halkyň öňünde men gudratlar görkezjek. Şeýle gudratlar tutuş ýer ýüzünde. Ya da hiçbir millette görülüp eşidilenlerdir. Aralarında yaşayan bu tutuş halkın, men Rabbin ediyen işini görürler. Çünkü men sizin için korkunç saatler ederim. Menin bugünkü buyuruyan buyruklarımı yerine yetir. Seret, men sizin önünüzden Amorları, Kenganları, Hetleri, Perizleri, Hivileri ve Yabusları kovup çıkarın. Baryan yeriňiziň ýaşaýjylary bilen ähd baglaşmaktan ägä bolun. Ýogsam ol ähd sizi duzağa düşürer. Siz olaryň gurbanlyk sypalaryny ýumurup taşlaň. Dikme daşlaryny döwüp, aşera butlaryny çapyň. Başga hudaýa sejde etmeň. Sebäbi gawanjan atly Rab gawanjan hudaýdyr. Baran yeriňiziň ýaşaýjylary bilen ähd baglaşmaň. Sebäbi olar öz hudaýlaryna secde ederler. Olar öz hudaýlaryna sadaka beren wagty. Olaryň arasyndan biri sizi çağırsa, siz hem sadakada berilen nahardan yersiňiz. Siz oğullaryňyza olaryň gyzlarından aýal alyp berersiňiz. Öz hudaýlaryna secde edip ýören bu gyzlar siziň oğullaryňyza hem şeýle etdirerler. Guýma butlar ýasamaň. Petir bayramyny belläň. Menin size buyuruşum yali, Abib ayının bellenen günlerinde 7 günle petiriyin. Sebebi siz Müsür'den Abib ayında çıktınız. Ehli ilkinci doğulan erkekler meninkidir. Sizin sığırlarınızın ve duvarlarınızın hem ilkinci erkek kuzulanları meninkidir. Eşeğin ilkinci kürrülen erkek kürresini koyunun ilkinci toklusu ile çalışıp izine satın alın. Eğer çalışmasanız, Onda onun boynunu omurun. Ähli Novvahar oğullarınızı hem çalışıp izine satın alın. Menin önümde hiç kim eli boş görünmesin. 6 günle siz işlersiniz. Emma 7. gün deyince alın. Hatta sürüm dövrü olsa da, hasıl dövrü olsa da deyince alın. Buğdayın ilkinci hasılından galla bayramını belleyin. Yılın ahırına hasıl toy verin. Yılla üç gedek ähli erkekleriniz İsrail hudaýy bolan beýik hudaýyň huzuruna gelsin. Çünkü men siziň öňüňizden başga milletleri kowup aýryp, serhetleriňizi giňerlerin. Yılla üç gedek hudaýyňyz Rabbiň huzuruna gelseňiz, hiç kim siziň ýeriňize göz dikip bilmez. Маңа құрбанлық үшін сойян малыңыздың қанын хамир майалы чөрек үлен бермен. Менің байрамымың шанына құрбан еден малыңыздың яғы ертері қалмасын. Еріңізді өнен ілкінші сайлама мейвелері Құдайыңыз Реббің өйіне кетірін. Овлағы енесінің сүйдініне пішірмен. Реб Муса еніді. Шу сөзлері яз. Чүнкі мен сенің білен өе Ысраил білен шу сөзлерің есасынна әхт бағылаштым, дейді. Муса ол ерді Реб білен 40 кейже күн дейділәп болды. Ол не чөрек ейді, не де су ішті. Ол әхт сөзлері болын бұ 10 тавшырығы ясы даашларың үзіне язды. Муса еліне әхт язылан 2 саны ясы дааш бөлігін алып, Синай дағынан ашақ түшті. Ол дағдан ашақ еніп келерке, Құдай білен геплешен үшін, оның үзі нұғыр сачыярды. Мұннан оның өзі хем бей хаварды. Харун ве әхлі Ысраиллар Мусаның үзінің нұғыр сачыяндығыны көрінлеріне, олар оның яқинына келмәе қорқтылар. Әмма Муса олары өз яңына чағырды. Харун ве халқың әхлі ел башылары оның яңына келділер. Муса олар білен геплешті. Мұннан соң әхлі Ысраиллар оның төрегіне үйштілер. Муса Синай дағынна Реббің өзіне берен әхлі тапшырықларыны олары тапшырды. Муса олар білен геплешіп болыннан соңра, япынжа білен өз үзін өртті. Әмма Муса Реб білен геплешме үчін, оның құдуырына чатма кейрен вақты, тәе дашары чықянча япынжасыны айырарды. Ол дашары чықып, Реббің нәмі бұйыронлығыны Ысраиллары айдан вақты, олар Мусаның үзіні көріп білерділәр. Оның үзі нұр сачыярды. Соңра Муса Реб білен геплешмәге кейірен вақтына ченне, ені де япынжа білен үзіні өртерді.